imbiko le imbiko eqondileyo sibili ngenxa yokuthi siyakunanzelela ukuthi ama-accidents abikwa phose nsuku zonke lama-fatalities angikhona bayawabeka kube mgceki okungaba kukhomba ukuthi izimbangela zangikhona lokhu zisiya zisiba izona ziyana ezijala ukuvama kuphinde kube mhlawumbe lokuthi ziyengezeleleka okwakuqala esingakunanzelela ngama-accidents lawa yokuthi imithelela yakhona imbalwa okwakuqala sikhuluma ngayo imigwaqo yokuthi vele imigwaqo elizweni kayiqondakali kuhle iyebangela izingozi eziningi kakhulu ukuthi umuntu engavela phambanisi kakhulu nxa engayijayelanga imigwaqo leyi okubalisa lama-highway o-Victoria Falls Bulawayo Road okubalisa obulawayo Bed Bridge Road last week nje ngiyahamba ngobulawayo Victoria Falls Road hayi xa ungawujayelanga sibili imoti singanamathela ezihlahleni so khonokana kuyabangela ukuthi ingozi zibe ziningi kakhulu
singathi okwesibili khonapho-ke kuyini ba
okwesibili sesikhangela esingathi khona yi-condition kumbe isimo sezimota zonezo eziyabe zihamba ngoba engunanzelelayo nxa ngisebenzisa umzekeliso wemoto engangibuya ngayo ngayibona nje ifika lapho ema khona ichibilika futhi abantu bathwala ibuyela yayisiyebhinga so ngasengizibuza ukuthi imota le ivele ibisuka uma ngomude iyafika kobulawayo ifika kuphela ichibilika kusethulwa lokhu kade kuvela khona lesiphinda futhi siloda abantu sibuyela iseviswa sikhathi bani so ngokunye okwesibili ongabe kubangela izingozi ukuthi izimota lezi zihambe uma ngemgidi zigijimisa ukuthi umuntu enze iprofit ngoba ngezwa sibili umuntu wakhona ekhuluma esithi hayi namhla ngenza itarget 1.6 ngiyibambile meaning i-$1,600 ichayile so kusho ukuthi bagijimisa ama-target kodwa izimota lezo kazikhangelwa ngoba sikhangela ingayo imoto ifika egarajini kuphunyulwe imota iyekhangelwa iseviswe ingakazi yabuyela but ngathi yafika yathibilika futhi bangena abanye abangenayo yabuyela so ngokwesibili gwemba kubangena izingozi esizizwayo lezi
sizokuthiwa kodwa kulabanye phela abanatha bedlulisa amalawulo
ngenye yezimbangela ke naleyo ukuthi esingathi yi-human error umuntu onguye otshayelayo kube nguye obangela ingozi kungaba izizathu ezimbalwa ezibangela ukuthi umuntu enze leyo ngozi okwakuqala yikhonokho ukuthi abanye umuntu bavele batshayela umuntu esethe kha amanzi lawa ukuhlakanipha umuntu kuyabe segijima kakhulu azenze ingozi endaweni esegcekeni ngingathi nje izolo ngiphakathi kwakho lokhu ngama-onda fit bengivela kwaseke usile khona nothi izolo ngemva kwayizolo umuntu lwana ngigade nje imoto yakhe ngifica ukuthi no undoda ngendlela adrayiva ngayo uvele kaqedakali abantu bagcwele phakathi khonapho ngisanda ukungena nje nxa ukwazi inkulumane ngisanda ukudlula komnyoro abetshaya umuntu wesikane kade ezihambele eceleni okukhanya ukuthi vele undoda lami ubedaki so ukudakwa umuntu abesetshayela izimota yikho kubangela ukuthi ucilezo kulama-accident ngoba lwana umuntu wenze i-accident egcekini simbuza kathi udrayiva njani ecaze wagijima ongantu u-overtake imoto wathutshelela le imoto kathi uzenze i-edon college kathi ukuhamba njani